Jeg satt og hørte på innledningen her I kveld. Jeg kom til å tenke på et møte jeg var på borte på Sørlandet for en tid tilbake. Hvor vi var samlet etter møtet og hadde god kaffe og sånn som annet til der. Så det en eldre forkynner som med der, og så sier han til meg, det var god gammeldags forkynnelse, sa han. Så sier han noe sånn som at, jeg har hørt før, hvorfor kalles den gammeldags? Har du tenkt på det? Det ble veldig stille da. Du har kanskje vært ute I båt noen gang, ligge og drive. Så ser du ikke opp, men det opptatt med noe annet. Og så når du ser opp, så blir du overrasket av hvor utrolig langt av året du har drivet bak den korte stønnen, og du har vært uoppmerksom. Og kanskje fjellene og heiene rundt, alt forandret form. For det har kommet, du ser det fra en helt annen vinkel igjen. Du har drivet bort. Det gikk så fort. God gammeldags bekymmelse. Så det bare det sentrale ordet, altså. Det som gitt oss til frelse. Det jo snart det blir borte. Og så holder vi på med en hel masse andre ting som så viktige da. Men ett nødvendig, det sier den Jesus også I kveld. Ett nødvendig. Og det at du ser ham og kjenner ham. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det ordet jeg har blitt møtt med. Takk for at du den samme I kveld. Herre, og blir det til evig tid. Det som så salig for å få lov til å hvile I. Du forandrer deg ikke, men du den samme oss I dag. Det priser og takker vi deg for, at vi får lov til å tro det, får lov til å leve I det, får lov til å glede oss I det. Takk for denne store måten. Amen. Jeg skal lese noen vers fra Hebreerbrevet. Det noen mektige vers, sier hun. Vi kan ikke sette oss riktig inn I det, men vi kan høre det. Og be om at den hellige ånd og levende gjør noe for oss. Det femte kapitlet og fra vers 7 I Jesu navn. Han, altså der det taler om Jesus, har I sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer båret frem bønner til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som lydige mot ham. Amen. Og la aldri noensinne korsets tre meg gå av minne, som der frelsens fyrste var. Men da kors og død og smerte tale rope I mitt hjerte, hva min frelse kostet har. Ja, hva min frelse har kostet, det får vi også en klar indikasjon på her I teksten vår. Han har I sitt kjøds dage med sterkt skrik og tårer båret frem bønner til ham som kunne frelse ham fra døden. Jesu bønnestunder, altså der han ikke avsides for å tale med sin far, himmelske far I lønndom. Du kan lese om det flere steder. Der var det altså ikke noen slike rolig hyrdestunder hvor han søkte å ha det godt med Gud. Slik som mange kan ha sine bønnestunder hvor han søker gode og salige følelser, det omtrent ofte som en narkoman som går avstid for å sette et skudd, vet du. Vi søker liksom Gud for å få det så salig og godt. Kjenner etter her inne hvordan det, åh, det så godt, det skal bli så godt. Nei, det var nødrop, leser vi. Det var rop til Gud, altså, I nød. Nødrop fra ham som hadde tatt på seg verdens synd. Det var nødrop til Gud, altså, fordi han hadde tatt på seg din synd. Så alvorlig det. Den dagen Jesus, altså, gikk opp der til Johannes hos seg døpe I Jordan, hvor han sugde, altså, opp av menneskets synd og bar det med seg, Det førte altså til nødrop, sterkt skrik og tårer til ham, som kunne frelse ham fra det som lå foran ham. Han har tatt på seg din synd. Var det som forårsaket ham? Kan du se det for deg? Kan du høre Jesu ro? Kan du se tårene hans? Da kommer altså denne sangstrofen for meg. Da tenker jeg på min egen del, kanskje det gjelder deg og synder som tankeløs verdes på jorden. Ja, dessverre så ofte tankeløs. Og ja, jeg kan virkelig trenge å synge så ofte dette her også, som vi begynte med her. Og la aldri noen stille korsets tre meg gå av minne, som deg frelsens fyrste bar. Men da kors og død og smerte tale rope i mitt hjerte, hva min frelse kostet har. Rope i mitt hjerte. Det en svært alvorlig side ved det vi har samlet om folk, og det trenger vi virkelig å besinne oss på oss i vår lettvinte tid, kan vi si. Men det absolutt ikke noen gremmelse dette her å være kristen og leve med Jesus, vet du. Det en uendelig stor glede, det en glede som denne verden ikke kan gi på noen måte og ved noe som finnes i denne verden. Den glede det å finne sin frelse i Jesus. Det hvor ofte har du ikke gått hjertelig glad for en bønnestund innenfor hans åsyn. Jeg håper i alle fall at du har det. At du får se noe inn i det forunderlige vi leser om her, at han gjennom den nød som han tog på seg å bære, nemlig den nød som synden har bæret med seg, så vant han deg, nettopp deg som sitter her i kveld, en evig forløsning. Så altså ikke du skal ende i evigheten med et sterkt skrik. Det var en som spurte en gammel forkynner, hva det som skal til for at jeg skal bli frelst? Og du får et salig spørsmål i grunn. Vet du hva han svarte? Et ord. Jesus. Det som skal til for at du skal bli frelst, altså nå himmel og salighet, det har alt skjedd, forstår du? Det skjedde ved Jesus. Ja. Det ikke her i kveld du skal bli frelst. Nei, det 2000 år siden du ble frelst. Det altså 2000 år siden Gud ga deg sin frelse. Det det forunderlige evangeliet. Det noe som Gud har gjort, og som du altså bare får sitte og høre om da. Han kommer altså til deg gjennom det forkynte ordet, så sier han, se nå, se på Kristus der han henger på korset, se hva jeg har gjort til din frelse. Det din frelse. Der henger syndene dine. Der henger alt det som du sliter med altså. Og som du nesten ikke tør å løfte blikket på grunn av når du skal møte den hellige Gud, han har naglet dette korsets tre. Så du ser nesten denne store hvite flokken som en dag står for Guds trone, de møter altså Gud åsyn til åsyn. De løfter blikk og ser Gud inn i ansiktet. Hvordan kan det ha seg? For synd er borte. Ikke det sa vi? Det gjelder nå. Det var jo derfor Jesus, Guds sønn, åpenbarte seg i verden, hør du, for at du skulle se ham og leve. Når Jesus får åpenbare seg for et menneske, så åpenbarer han seg for at du skal se ham og leve. Det kanskje mye som har blitt lagt på deg, kanskje gjennom forkynnelsen som du har gått og hørt. Såkalte kristelige bøker som du har lest, vi har så mange av dem i dag, særlig av disse som kommer til oss fra USA og fra andre steder også. Du skal liksom dressere deg til å bli kristen. Hvis du bare gjør sånn og sånn og følger disse metodene og gjør dette og hint, så skal Gud altså gi deg sin ånd og styrke deg og løfte deg opp, og så skal du bli så velsignet from og kristen og åndelig til slutt da, vet du. Kjenner til det. Alt det du må gjøre, tro, virke, oppleve og så videre for at du skal kunne være en fullgod kristen. For du jo ikke åndelig nok, vet du. Og så må du ikke falle tilbake igjen. Du må gå stadig fremover og bli stadig mer åndelig og få stadig sterkere opplevelser. Så du liksom kan gjøre stadig mer for Gud. Og nei, du må videre frem. Altid videre frem. Alt er det noe som står tilbake, liksom. Når du har nått til den A som jeg har satt opp for deg, så er det bare for at du skal komme videre til den B som ligger foran oss og videre. Dette jaget, dette kristelige jaget. Var det det Jesus sa når han møtte folket? Nei, han sa ikke det. Kom til meg, den som strever av tungt å bære, og jeg vil gi deg hvile. Hvile. Det er han som skal virke det, det er ikke du. Det er han som skal handle gjennom deg. Da må du ligge i hans hånd. Da må du være overgitt til han, altså. I den erkjennelse og tro at det er bare han som kan gjøre noe i Guds rike. Ja. Fremst av nådig er salig står, står det i sangen på boka vår. Når da, midt i all min nød, det er ikke her jeg skal leite til kristendommen, men det er i ordet. Gud har åpenbart seg i ordet. Det er han åpenbart min kristendom, min frelse, det som gjelder for Gud. Stans nå opp, for disse tingene jeg nevnte, er dette kristenliv å leve på denne måten? Det er i alle fall ikke hvile, er det det? Nei, det er trelldom. Og en stadig sånn frykt og uro og ufred fordi at du har liksom ikke nådd langt nok. Er det dette Gud fra himlen har kalt deg til trette trel? Nei, det er ikke det. Heldigvis, takk Gud, det er ikke det. Jobb, denne lidende Guds tjener, vet du, å få høre av en god venn. Vend ditt øre til dette, Jobb, sier han. Hør nå, Jobb, vend ditt øre til dette. Stå stille og gi akt på Guds under. Stans nå opp og se Guds under. Stå stille, og du, hvor vi kan trenge å høre det vår oppjaget tid, også i den kristne forsamlingen, altså. Stå stille, stans nå opp et øyeblikk. Besinn deg på hva dette her dreier seg om, altså. Men ikke bare stå stille, men også gi akt. I akt på Guds under, han steg altså hit ned som en av oss, under de samme kår som oss, som teksten vår åpenbare her. Enda var sønn, lærte han lydighet av det han led. Han måtte altså bøye seg under dette. Hvorfor? For å ta bort alt som kunne hindre deg i å nå himmel og salighet. Jeg vet ikke om du hører Guds ord når du hører det. Hørte du ikke hva jeg sa? Ut fra Guds ord. Han har tatt bort alt som kan hindre deg i å nå himmelen og salighet. Det har han tatt bort. Se der, Guds lam, som bærer verdens synd bort fra Guds åsyn. Som profeten Jesaja vitner om den hellige veien, vet du, du kan lese om det i Jesaja hos profeten, så sier han om den. Det skal være en ryddet vei. Altså ryddet. Det er vel Jakob Tråstad, den gamle forkynneren, som skriver om dette her. Disse her stadig hiver noe ut på veien for at du skal snuble i det. Ja. Nei, det er en ryddet vei. Det er en som har ryddet veien, altså. Så du ikke skal snuble på den veien. Det står om det som denne elva som renner ut ifra Guds og lammets trone, står at den er klar som krystall. Det er ikke noe forurensning i den, altså. Det er ikke noe ureint i den. Den er helt lysende klar. Denne frelse som har gått ut ifra Gud. Det skal være en ryddet vei, og den skal kalles den hellige vei. Ingen uren skal gå på den, men den hører hans folk til. Ingen veifarere, ikke engang dårer skal fare vil på den veien. Ingen urein skal gå på den, men den hører hans folk til. Hva er det altså som framfor alt kan sies om dette hans folk? Jo, de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Du er ikke urein, men rein, du som har tatt din tilflukt i Jesus. Du er renset i lammets blod. Det er hans folk, det er de som går på denne hellige veien. Det er ingen urein som går på den. Men det er de som er renset i lammets blod. Ja, ingen urein går på den. Oi, sier du da. Hva med meg da? Jeg er så urein. Jeg er så mye ureint. Som kommer opp ifra denne kilden her inne. Jesus taler om menneskehjertet, så sier han, det er altså den kilden som gjør mennesket ureint. Det er det som kommer fra deres eget hjerte. Vi får aldri gjort noe med det. Det har kanskje prøvd. Streva under loven for å få rensa dette elendige hjertet. Aldri tenke ureine tanker mer. Aldri ha ureine lyster. Og bli så from og god. Har det lykkes? Nei. Rense i lammets blod, det er noe helt annet det. Rensa for Gud. Han ser ikke lenger din synd. Ved hva? Jo, som sagt, det spørsmålet vi stadig stiller oss på nytt igjen. Er det fordi du har fått rensa ut og kasta på døra av denne uhumskheten som var i ditt hjerte? Er det derfor du er rein for Gud? Er det fordi du har omvendt deg til ham? Slik at du nå har blitt from og god og ikke faller mer og alt det der? Nei, du. Da skal jeg si deg noe, da er du ingen kristen, men da er du blitt en fullbefaren fariser. Og vet du det, det er mange som går i den kristne forsamlingen, og de arbeider og strever imot hva? Jo, imot å bli en fullbefaren fariser uten å vite det. De tror de skal bli kristne og bedre kristne, men de går i virkeligheten på den samme veien som fariseren gikk. Og bli det i seg selv som de bare kan være, i Jesus Kristus, som bare han var, altså. Det har sin grunn i lammets blod, det blod som han utøste på korsets tre. Derfor kom Jesus til denne verden, for at du skulle bli frelst til å se ham, se Guds lam. Ikke en hvilken som helst Jesus som blir forkynt, altså. For det er mange underlige som blir forkynt. Og det blir sagt at det er han. Nei, det er ikke han. Frelsen er å se det Guds lam som bærer verdens synd. Det er den sønn Faderen sendte til jord. Stedfortrederen, frelseren, forsoneren, som bærer din synd. Han som ble bønnhørt for sin Guds frykt. Han som var hellig og rein, altså. Han og ikke du hadde den Guds frykt som holdt mål, som var uten lyte for den hellige. Og denne sin gudstrykk, den har han gjort gjeldende for deg. Dette er altså din frelse. Det visste du vel. Men det gjorde du ikke det. Og den som er frelst, han er fullkommen for Gud. Ikke bare et stykke på vei, altså ikke mer eller mindre, sånn at det skal bli bedre etter hvert. Nei, fullkommen fra første til siste stund. For det du og jeg er for Gud, det er vi Jesus Kristus. Ifra første stund til vi går ut av denne verden, på den ene eller andre måten. Fullkommen i Kristus. For det er jo ingen ringere enn Kristus med all sin fortjeneste, rettferdighet og hellighet, som nå gjelder i ditt sted, og skulle være noe å utsette på ham. Det er det vi må spørre om. Når du nå har hørt at du står for Gud i Jesus Kristus, at det er han som gjelder, da er det jo bare et spørsmål. Er det noe å utsette på ham? Nei, da er jo frelsen fullkommen da, hvis det er han som er din frelse. Han som ble bønnhørt altså for sin gudsfrykt, som vi leste her. Du vil aldri bli bønnhørt for din gudsfrykts skyld. Aldri. Og det er det vi stadig prøver på igjen, er ikke det, folk? Skal liksom være så andektig, vi skal være så, og vi skal, liksom da skal Gud høre oss. Du kan aldri bli så gudfryktig at Gud hører av den grunn. Aldri. Det er ikke den grunn han har bedt deg å be på, men be mitt navn, sier Jesus. Så skal du bli hørt. For det er det som gjelder for Gud. Du blir bønnhørt for Jesu gudfryktige skyld, at du regner deg den til gode, altså, den min. Den virkelig min. Ville sant troende noen gang komme på den tanke at han i seg selv skulle inneha en gudstrykk som skulle stå for Gud? Bare tanken jo helt fremmed for den som har hatt med Gud å gjøre, og hans ånd. Nei, langt derifra, det jo nettopp en troendes kjennetegn dette at han tar sin tilflukt til Jesus og hans gjerning til blodet, den kostbare pris som alene kan åpne stengt paradis. Det kjennetegnet på en kristen. Ved seg ikke noe til frelse uten ham alene. Hør hvor fint denne teksten vår slutter. Jeg tenker om vi virkelig kunne høre det at vi måtte trenge inn i sinn og sans, altså. Vi kunne feste til det der som en sånn krok. Hør på det. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som var lydige mot ham. Opphav til evig frelse, har du hørt sånt? Han ble opphav til evig frelse. En ting vi skal stanse for her, for enkelt, når vi hører en slik tekst, så blir vi altså ikke stående igjen med Jesu fullendelse, men det var denne lydigheten da, vet du. Dette gjelder jo bare for alle de som var lydige mot ham. Er det noe jeg har prøvd i livet? Det kan jeg stå i for Gud og si, er det noe jeg har prøvd i livet også, så er det dette å være lydig. Jeg har ikke fått det til den dags dato. Aldri fått det til. Det sprekker før jeg vet ordet av det. Så dette blir ille. Det jo bare for de som lydige, dette her jo. Ja, hvordan det noe fatt med meg i dette stykket altså? Og så er det på han igjen. Da undrer du meg på om jeg kan være noen kristen. Hør nå. Da Paulus og Herren ble kalt til apostel, så fikk han lagt på seg et helt bestemt oppdrag. En helt bestemt gjerning, så vi kan lese det i Romerne 1:5. Ved ham, skriver Paulus der, Jesus sa også, har vi fått nåde og apostelembete for å virke troens lydighet blant hedningefolkene. Til ære for hans navn. Virke troens lydighet. Det var Paulus sin gjerning som han fått av Gud, og som Herren virka med. I Romerne 16:25-26 så kan vi lese, men ham som mektig til å styrke dere etter mitt evangelium og forkynnelsen av Jesus Kristus etter åpenbaringen av den hemmelighet som det var tiet om i evige tider, men som nå kommet for lyset, og etter den evige Guds befaling med profetiske skrifter har blitt kunngjort for alle folk for å virke troens lydighet. Ser du? Det altså det åpenbarte evangelium som virker troen i den som hører det. Fikk du det med? Det det åpenbarte evangelium som virker troen i den som hører det. Det altså ved det Gud virker troen i et menneskes hjerte. Det han som gjør det. Ved det ordet som blir forkynt. Ved sin ånd. Det den lydighet jeg taler om. Det ikke det at du har blitt så lydig og flink og dydig, men det at du må flyte av ham av din nød. For du ser ingen annen redning. Det lydigheten mot Kristus. Du kommer til ham som det Guds lam som bar din synd. For det det eneste håp nå. Det har gått konkurs på det alt sammen. Men så har du dette forunderlig. Tenk, jeg får lov til å tro på ham. At det gjelder for Gud. Det lydigheten. Det tar du. Legg merke til, altså hvis du da ikke går bevisst imot dette her som er inne på en annen kveld, du kan gå ut i kveld og si nei takk, hvis det helt står det helt fritt å gjøre det. Det det som skriften kaller for vantro. Og legg merke til at det kalles vantro. Altså ikke ikke-tro. Det ikke det at det ikke tro der. For også vantro en tro, forstår du. Men den tro løgn framfor sannheten. Som troen virka ved sannhets ord, som Jesus sier, så vantro virka ved løgns. Det er altså ved å høre evangeliet forkynt at troens lydighet virkes i deg som sitter og hører. Og hva er da om å gjøre for deg? Jo, det er jo opplagt, ikke sant? Du må høre evangeliet forkynt. Igjen og igjen. Stadig på ny. Høre om ham som gjennom lidelse for syndens skyld ble fullendt i ditt sted. Han som ble opphav til evig frelse for deg. Og ved den skriver apostelen Paulus til Galatermenigheten som forkynner deg et annet evangelium. Ja. Jeg skjønner snart ikke at jeg tør å være forkynner selv. Jeg gjør det bare fordi jeg får lov til å se noe i Guds ord som jeg gjerne vil dele med andre. Ved det mennesket så forkynner dere et annet evangelium. Så fører deg på forunderlig vis, altså. Satan er kløktig, forstår du. Bort ifra dette her, over i noe annet. Om det så er en engel fra himmelen, sier Paulus, han skal være forbannet. Han slår dette evangelium som han forkynt så fast, han sier at om jeg så skulle komme tilbake, sier han forkynner noe annet, så skal jeg være forbannet, sier han. For dette er sannheten ifra Gud. Han som har kjøpt deg så dyrt, som elsker deg, ja, så høyt, sier de. Ingen skal måle det. Men du kan se på korset strev. Ved det menneske som fører deg bort fra det, sier han. Og i dag så tar vi så lett inn på det. Det er ikke så farlig hva du går og hører. Men hvis det er farlig. Det er ikke noe som er så farlig. Ja, hva var det for et evangelium han forkynte Paulus da, for å ta det med mot slutten her? Det skriver han så klart og godt i Korinterne, i 1. Korinter 15, noen vers utover derfra det tredje verset. For jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene. For våre synder, altså. Etter skriftene. Og at han ble begravet, og at han oppsto på den tredje dag etter skriftene. Hvor var du med ditt bidrag en dag? Hva gjorde du fra og til her? Det var Kristus som det handlet om hele tiden, ikke sant? Og så skriver han videre til dem. Og at han ble sett av Kefas, deretter av de tolv. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er så dillebar, så gå og spørre dem, sier han. Mange hundre som var til sted, og sa han. Nå går og spør dem, de lever ennå de fleste. Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene, men til sist av alle ble han sett, og sett av meg, som det ufullbårne foster. Altså det Paulus sier, jeg så ham levende etter døden. Jeg og alle apostlene samt 500 brødre. Det er sant altså det Jesus forkynte til sine disipler, og nå også til deg i kveld. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Han lever. Han sier ikke at jeg forkynner dere om oppstandelse og hvordan dere skal nå frem til det, men jeg er i min egen person oppstandelsen og livet. Hvorfor skal du leve om du enn dør? Hvorfor skal du kunne gå herifra i kveld med takk til Gud i ditt hjerte, tross all den synd som henger så fast på deg? Og jeg nevner dette igjen altså, for jeg har sett viktigheten av det at dette begynner å gå opp også for ditt hjerte. Kanskje du har gjort det mer enn for mitt. Det vet jeg ikke, jeg kjenner deg jo ikke. Men jeg sier det i alle fall, for det er blitt så viktig. Hør det en gang til. Tross all den synd som henger så fast ved deg. Du skal kunne gå lykkelig ut herifra med takk til Gud i hjertet. Tross all den synd som henger så fast ved deg. For du går med blikket festet på troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus. Det er ingen annen måte å få lagt synet av seg enn å se på han som var den. Og det er Gud av den. Som vi hører av teksten vår, og han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Alt annet kan jeg miste. Jeg sier ikke at jeg er glad vil miste alt annet, så stor er jeg ikke. Tenk på barn og barnebarn og helse og forstand og så videre. Det er mye jeg ikke gjerne vil miste, men jeg kan miste det. Alt er ikke tatt for det, men det er ett jeg ikke kan miste. Det er Jesus. Det er alt tatt. Da er det forgjeves sagt, da var det bedre at jeg ikke var født. Ved det menneske som forråder menneskesønnen, sa Jesus, det var bedre for det mennesket at det aldri var født. Jeg kan ikke miste han. Et er nødvendig. Det må du ha. I ham har vi nemlig fått alt. Alt. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Det velsignede ordet, frelsesordet, nådeordet. Det som du, Gud, fra himmelen har forkynt oss, og som vi kan få ta i munnen med stor frimodighet, fordi det ditt ord. Og du velsigne det for din navns skyld.